bismillaahi raxmaan raxiim ku soo dhawaada qodobada warkacaoga kuwada ugu torkoran waxaa ka mid ah faahfaahino kasoo baxaya shil soobay dhimasho dhaawac oo ka dhacay magaalada muqdisho wasiirka qoyska iyo horumarinta xuquuqda insaanka soomaaliya oo muqdisho ku qaabishay wafdi sare oo ka socda boqortooda ingiriiska guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka oo maanta degmada balacad ka daafuray ololaha diiwaangelinta codbixiyayaasha wiil dhallinyaro ah oo lagu diray deegaan u dhow cabudwaaq warka caalamkana waxa aad ku dhegan doontaan madaxweynaha maraykanka donald trump oo amar ku bixiyey in mar labaad la weeraro doomaha laga leeyahay venezuela ee sida uu sheegay daroogada ka ganacsada
soo gudbinta warkan
waxaa suurtagelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoran markan waxaad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan faahfaahino ayaa ka soo baxaya shil soobay dhimashiyo dhaawac kaas oo ka dhacay magaalada muqdisho maxamed maxamuud ayaa noo faahfaahinaya
warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan shil gaari oo ka dhacay degmada holwadaag ee magaalada muqdisho kaasoo la sheegay inuu sababay dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey shilkan gaari waxaa ku dhintay haweeney la sheegay inay ahayd 60 sano jir taasoo lagu magacaabi jiray maryan maxamuud culus waxaana ku dhaawacmay 4 kale sida dadka goobjoogayaasha ay sheegeen gaarigan oo ahaa kuwa xamuulka islamarkaana siday rar badan ayaa gudaha u galay haweeneyda dhimatay hooygeeda iyo maqaaxi ku dheganeed guriga kadibna waxaa la sheegay in gaariga darawalka uu markaasi ka waayey breega shilalka ay ku lugta leeyihiin gawaarida xamuulka qaada ayaa maalmihi la soo dhaafay waxay ku soo kordhiyeen magaalada muqdisho taasoo loo sababeynayo darawalada qaarkood aan isku hubin gaadiidkooda iyo kuwa khibradoodu ayaad u hooseyso
wasiirka qoyska iyo horumarinta xuquuqda insaanka soomaaliya ayaa muqdisho ku qaabishay wafdi sare oo ka socda boqortooyada ingiriiska marin aadan ayaa inoo faahfaahinaysa
horumarinta xuquuqda insaanka xukuumadda federaalka soomaaliya ambasador khadiija maxamed almakhzuumi ayaa maanta magaalada muqdisho kusoo dhaweysay wafdi sare oo ka socday boqortooyada ingiriiska kadib safarkeedii ugu horeeyey abid ee ku timid magaalada muqdisho markii ay wasiiradda qoyska u fidisay casuumaad rasmi ah wasiir ambasador khadiija maxamed almakhzuumi oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda insaanka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed bashiir cumar iyo khubarada wasaaradda waxay xarunta wasaaradda qoyska kulan ballaaran kula qaateen wafdi ka socday dowladda ingiriiska iyadoo ugu horeen ay wasiirka wafdiga warbixin ballaaran ka siisay halka ay marayso xaaladda xuquuqda insaanka dalka iyo dadaaladii ugu dambeeyey ay wasaaradda qoyska ku guuleysatay kadib guushii geneva guulaha oo ay ka mid tahay dhismaha iyo meelmarinta guddiga madaxa bannaan ee xuquuqda insaanka qaranka wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda insaanka xukuumadda federaalka soomaaliya ambasador khadiija maxamed almakhzuumi ayaa si weyn uga mahad celisay boqortooyada ingiriiska dadaaladii ay ku bixisay inay soomaaliya dib ula soo wareegto madax bannaanideeda xuquuqda insaanka si la mid ah dowladaha caalamka iyadoo dadaaladaasi ay hormuud u ahayd safiirka xuquuqda insaanka dowladda ingiriiska sandres intii uu socday kulanka hayay dhankooda sandres iyo safiirka xigeenka safaaradda ingiriiska ee muqdisho thomas ayay waxay si wada jir ah u bogaadiyeen dadaalada xoogan ay wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda insaanka soomaaliya ku bixisay horumarinta xuquuqda insaanka soomaaliya waxayna ballan qaaday danjira sandres in wada shaqayntooda iyo garab istaagooda ay sii laba jibaari doonaan maadaama ay wasaaradda dhankooda shaqooyinkii laga rabi qabatay
maanta maalin oo waxaynu ahayd inaan kusoo dhaweyno safiirada u fadhiso human rightka xuquuqda insaanka dalka switzerland genev qoftaas oo ahayd safiirada oo aada noogu caawisay soomaaliya inay madax banaanideeda laga shaqeeyo si hufan oo dhiirigelin ah oo noo taagnayd caawiye maalin aan ku casuumnay maanta casuumaad u fidinay ee nagu soo booqato dalka muqdisho maantana xafiiskii soo booqatay oo ka wada hadlaynay arrimaha soomaaliya sidii loo dardargelin lahaay guddiga madax bannaan iyo shaqooyinka u taalo iyo sidii wada jir ah oo barlater leh labada dal ka dhexeeyo sidii loo hirgelin lahaay taas oo aada muhiimad noogu ahayd inay booqashadeed halkan imaato وانا كوضع هذا النوع الصوماليين أهميد وين أسينايان رئيس وزراء لكلمي سفارة دي أيضا باز دورادا تاسو وضع وفنان كسو بحدي سيدي اللوحو جنلا حريركا لبضا دل أسعو أيغو هوري حرير وناكسن لبين حي دالك إنجريسكا أو حدا نكسو سائد أرماء حقوق الإنسانكا أيضا أمهد علنا يسود وين تيدا مهاتن كسو الويني كفر حسنا يعني هل كانوا قصوا بغتوا ماركي كواد إيماني سودالك الصوماليا آذي آذ نحاقو مهد علنا وحياتا هاي دالك إنجريسكا سي أو وذي جرئه إنوغو هيليان أريما حقوق الإنسانك
وزارة ده هاقو يسكي ورمرين تحقو الإنسانك حكومة ده فدرالك الصوماليا هيا مدوين كي ودن بي ودي دادال حوغن وكو آذن ورمرين تحقو الإنسانك تاوكي انتي إنسانت كان لبادكو شاني لباتن كاي سي وينو كردين gula ay wasaaradu ka gaartay horumarinta xuquuqul insaanka dalka oo ay ugu waayeen Soomaaliya ay dib ula soo laabato madaxbanaanideeda xuquuqul insaanka 27 sano kadib iyo dhismaha gudiga madaxbanaan ee xuquuqul insaanka qaranka
gudiga madaxbanaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta degmada Balacad ka daafuray oo la diiwaan gelinta codbixiyasha saadox socdaala ayaa ino faahfaahinaya
gudiga madaxbanaan ee doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya ayaa degmada Balcad ka daafuray ololaha diban gelinta codbixiyasha xubnaha gudiga madaxbanaan iyo mas'uuliyiinta degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa bulshada ku nool degmada Balcad iyo deegaanada ku xeeran ugu baaqay inay ka qayb qaataan diban gelinta codbixiyasha si ay u gutaan xuquuqdooda dastuuriga ah oo ah inay codkooda dhiibtaan maalinta doorashada waxna goob joog ah goobta gudoomiyaha doorashooyinka xafiiska Shabeelle waxa maanta degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe si rasmi ah isaga diiwaangeliyay maamulka degmada Balcad ugu horeeyay kusimaha gudoomiyaha ana gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee maamulka gudoomiyaha ku xigeenka labaad xogayaa dawladda hoose ee degmada ugaaska guud ee degmada Balcad iyo qaar ka mid ah xilbanaanada golaha deegaanka ee degmada sidoo kale bulshada qaybeed ee kala duwan ayaa isugu soo baxay inay isdiiwaangeliyaan ugu horeen qaar ka mid ah bulshada ku nool Balcad ayaa soo dhaweeyay
waxaan leeyahay hambalyo waa markii ugu horeysay ee degmada Balcad ka dhacday doorashooyin qof iyo cod ah ama kaanka diiwaanka laga bixiyo waxaan ku aanbalyahay maadaas waxa iska ilaahay waxaan rabaa inaan aanbalyahay madaxweynaha federaalka aan aanbalyahay madaxweynaha state-ka waxaan aanbalyahay gudoomiyaha degmada Balcad iyo xogaynadiisa waxaan aanbalyahay gudiga doorashooyinka degmada Balcad dalyarada shaqo qaaday ee iskood u shaqeeyay dadkooda shacabkooda waxaan aanbalyahay baaxada saxaafadda waxaan waan baliyaa qof walba oo shacabka reer Balcad ah inuu qaato kaarkan isdiiwaangelinta codbixinta ah
waxaan soo dhaweynaynaa isdiiwaangelinta doorashada qofka iyo codka ee ka bilaabatay degmada Balcad maxaad sidoo kale waxaad madacelinaynaa madaxweynaha state-ka gudoomiyaha degmada Balcad gudiga doorashooyinka qaranka haddii aan ahay reer Balcad waxaan diyaar u nahay inaan kaarka codeynta qaadano aan si xor ah doorashada ugu qayb galno aana qofka faraxsanahay aan doono iliga doorasho qof iyo cadda soo dagaada reer Balcad adiga oo hore waa qaatay adinkana qaata
dhanka kalena ugaas maxamed weli ugaas xuseen islaw ayaa ka hadlay goobta iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Balcad mudane abdaxakiin xuseen
waa maanta sharaf weyn oo ah degmada Balcad inay bilaawday doorashooyinka xorta ahaa oo qof iyo codka ahaa iyo isdiiwaangelinteeda mase waxaa mahadaas iskale ilaahay inaa wuntay subxaana watacaala waxaan kaloo halkan ugu mahadcelinaa gudoomiyaha degmada Balcad ahna duqo magaalada ku-xigeenkiisa gudoomiye Ismaaciil ku-xigeenkiisa gudoomiye Sheekh Axmed Awadaad xogayaha dawladda hoose Abdixakiin xildhibaanada golaha deegaanka Mustafa Axmed waxaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha state-ka mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guddaawe oo degmadiisa u ogolaaday inay qaadato kaasi doorashooyinka waxaan leenahay hambalyo waxaan rajaynayaa in oo shacabka meel wanaagsan ay soo kici doonaan
maanta oo taariikhdu tahay 2/12/2019 bulshada reer Balcad waxay nasiib u yeesheen maanta in laga daafuro degmada kaarka codbixinta doorashooyinka gudoomiyaha gudiga doorashooyinka degmada Balcad iyo tiimkiisa waxaan uga mahadcelinaynaa soo dhaweynta sharafta leh ay noo sameeyeen iyo sida qiimaha badan ee bulshada reer Balcad ugu adeegeen maanta inay iska diiwaangeliyaan arrinta koowaad ee kaarka codbixinta degmada Balcad كمعمول هام دورك عن كلهن يقدر يستجينا وعم جنة أنا يوم ساعة وحام بيشجعنا فرت ولا عن كدي وانقلن هنا قاعد مكاركي أذبحين الدور شينك بيشجع بل عن وحام كله دردار مينا هنا أذكر كويل بحام إزدي وانقلياني كاركي قاتنا
قدام بيتين وحكا لي مدرسة gudoomiyaha kooxaha koowaad ee maamulka degmada Balcad aan ku simaa gudoomiyaha mudan Ismaaciil Bare iyo gudoomiyaha kooxaha labaad ee maamulka degmada Balcad mudan Sheekh Axmed Awdaad
oo maanta inuu soo rogeeyay inaan dadka furno doorashooyinka madax banaan ee soo dhinaa inay dadka furaan degmada Balcad si waxku diyan jiray qof waligo ee maxuu ahaay qof waligo xiisa soo u cilbaxo oo maadaama dalka uu u jeestay ku fiicad waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ino idmo maanta taariikhda tahay 2/12/2015 2025 waxaa ka rasmi aan u qaadanay kaarka codbixinta
laga daaqro doorashooyinkii laga daaqto kaarka codbixinta doorashooyinka maanta ay tahay talaado taariikhda 2 September 2025 waxaan leenahay ugu baaqayna dadka degmada Balcad inay qaataan isdiiwaan geliyaan ay qaataan kaarka codbixinta si ay codkooda macno u yeesho ciday doonayaan iyo ciday doonayaan ay kala saaraan haddii aad kaarka qaadato waxaad suurtagelinaysaa inaad codkaada oo waxtaro haddii aad guriga joogtana waxay noqonaysaa oo codkaada oo qasaaray calaan laabu karo maasantahay kusoo dhawow maanta waa noo daafaran tahay waana maasantahay asalaamu calaykum
wiil dhalinyaro ah ayaa lagu dilay deegaan u dhow Cabdiwaaqa warbixintaasi waxay ino faahfaahinaysaa Zahra Abdirazaq
wararka ka imaanaya deegaanka Landow dowle oo hoostaga degmada Cabdiwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa la xaqiijinaya in halkaasii lagu dilay Cabdi Kaafi Jaamac oo ka mid ah dhalinyarada deegaankaasi goob joogayaal ku sugnaa halka uu falku ka dhacay ayaa sheegay in marxuumka la dilay iyo kan wax dilay uu soo kala dhexgalay muran aan la cadeyn waxa uu salka ku hayo ninka dilka geystay ayaa la tilmaamay inuu durbaba goobta iskaga baxsaday ka hor inta aysan soo gaarin laamaha amaanka magaalada Cabdiwaaq ee gobolka Galgaduud ciidamada amaanka ayaa bilaabay howlgallo baaritaan ah oo lagu raadinayo ninka falka dilka geystay inkastoo ilaa iyo hadda aan la sheegin in la soo qabtay yen kale qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa tilmaamay in marxuumka la dilay Allah u naxariistay oo ka mid ah dhalinyarada deegaanka sida weyn looga yaqaanay sidoo kale ilaa iyo hadda maamulka deegaanka iyo laamaha amniga kama aysan hadlin dhacdadan iyadoo bulshada deegaanka ay muujinayaan walaac ballaaran oo ah xaaladda amniga oo waayadii dambe sii xumaanaysay deegaanada maamulka Galmudug ayaa waayadii dambe waxa ku soo badanayay dilal aan oo yin qabiil la xariira balse dhacdada ninkan lagu dilay ayaa ah mid ka duwan kadib markii maran uu soo kala dhexgalay oo sababay rasaas lagu dhuftey marxuumka kadibna uu geeriyooday dhaawac soo gaaray
halkaad naga dhageysanaysaan waa arayda uu jawar markana warka caalamka taryaasare ciidanka badda Mareykanka ayaa amray weerar labaad oo ka dhan ah doonyaha lagu toonsiyay in ay sidan daroogo oo ku soo galay Venezuela aqalka cad ayaa amarkaasi bixiyay Admiral Frank Bradley wuxuu u dhaqmay si buuxda oo waafaqsan awooddiisa iyo sharciga markoo amro weerar kalabaati ayay tiri afayanta aqalka aaday Caroline Leavitt Leavitt waxay xaqiijisay in xukayaha difaaca Beth Hicks uu ansixiyo weerar kalaka uusan bixin amara in la dilo qof kasta sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska Washington Post weerar kalabaad ayaa la sheegayaa in la fuliyay kadib markii laba qof ay ka badbaadeen weerarkii hore ee la beegsaday doontaasi xildhibaanada jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadaba waxay muujiyeen walaac ku saabsan warbixinta waxayna ballanqaadeen inay sameyn doonaan dib u eegis ballaaran oo ku saabsan weerarkaasi afhayeenka ma uusan cadeyn in weerarkii hore ay ka badbaadeen laba qof ama in weerarkii labaad loogu talagalay in lagu dilo dad kale warbaahinta qaarkeed ayaa sheegaysaa in Hexad uu bixiyo amar ah in la dilo dhammaan dadka saarna doonta waxaana weerarkii 2 September kiciyo walaac ku saabsan sharciyada duqeymaha ciidamada Mareykanka ee ka dhanka doomaha loo malay in Iceland daroogo ay ku jirto biya Caribbean-ka Hexad wuxuu beeniyay eedeymaha loo jeediyay isagoo ku tilmaamay been la sameeyay sharaf dhac oo lagu xumaado isniintii wuxuu ku qoray bartiisa agiisa admiral Bradley in uu yahay geesi mareekan ah oo ah xirfadal dhab ah anuguna 100% taageersanahay waxaana jira isaga iyo go'aanada weerarka ee uu qaaday howlgalkii 2 December iyo kuwii kale tan iyo markaas dhacay todobaadkii u dambeeyay Mareykanka wuxuu kordhiyay joogitaankiisa ciidan ee Caribbean-ka wuxuuna fulay weeraro dhimasho keenaya oo kalena doomaha la toosan yahay inay daroogo sidaan kuwaas oo ku sugan biyaha Caribbean-ka dhagaystayaal war waxay dalka iyo dibadda caawin soo gaaray waana inta cuddo warkay seeganay wax dib ugu daalacan karaan barta aynu Facebook ku leenahay waxaanu Cabdi Qadir sidaas iyo nabadgelyo.